Bueno, ba, bostak eta laurden ematear daude eta bagoaz zelkarrizketa tartera. Eta saioa hasieran aurreratu dugu txintxa eskolako lagunekin hitz egiteko tarte hartuko genuelako gaurkoan, izan ere ikasturte hasierarekin batera, bainbat ikastaro ere hasi dira. Hezkuntza ez formal eta astialdirako begirale eta zuzendari ikastaroetako izen ematea ere zabaldu dute esaterako urtxintxa eskolako lagunek, eta ikastaro hauen inguruan hitz egingo dugu telefonaren bestaldean dagoelako, ba urtxintxa eskolako Amagoia Osinalde. Arratsaldeon, Amagoia, zer moduz?
Kaixo, arratsaldeon guztioi eta arratsaldeon maialen, ondo, hemen. Bueno, arratsaldea eta
bai.
Arratsalde uritxua.
Hori xe da.
Barruan egoteko.
Bai, barruan egoteko ostirala tokatu zaigu gaurkoan, aspaldiko parte zere bai. Uria egiten ari da Euskal Herriko txoko askotan, beraz, ba, bueno, hau ere ailegatu behar zen.
Azu nolako uri jasa gainera.
Bai, bai, izugarria. Bueno, Amagoia, ba, esan dugu ikasturtea hasi dela, horrekin batera ikastaro asko ere martxan jarri direla, eta zuek, ba, bueno, jarri dituzu hoietako batzuk ere martxan. Lerik eta behin galdetu nahi genizuen, ba, bueno, zuekin ere aspaldian hitz egin gabe gaudelako, zer moduz hasi duzuen ikasturtea, izan ere, ba, bueno, suposatzen dugu ere zailtasunak zailtasun egungo egoera dela, eta, baina, bueno, ikastaroak martxan jartzea bentzat, ba, bueno, lortu duzu, ez da?
Bai, bueno, bentzat horretan gaude, gu indartxu gaude, gogoz gaude, ikastaro berria erronka bat da guztiontzat, eta zalantzari gabe hezkuntza ez formalarentzat, haik eta gehiago, ez da.
Bai.
Gu ikastaroak prestatzen nire ginen pasan ikasturtean zehar, ez, aurtengo eskaintzaren prestaketan, aurrera goaz horrekin, jakitun gara noski zein den gaur egun egoera. Eta, bueno, aukera ematen baldin bazaigu behintzat, guk aurrera egiteko indar gogo eta ilusio dugu noski.
Eta ez da gutxi, ba, bueno, lan handia ere suposatzen dugulako izango zela egoera hontan guztia umartxan jartzea, baina bueno, esan dugu, izen emateak dagoeneko ireki dituzuela hainbat ikastarotan. Hain zuzen ere, begirale, astialdiko begirale eta zuzendari ikastaroen inguruan hitz egingo dugu zehazki gaur, eta ondori hitz baldin bazaizu Amagoia, hasiko gara agian begirale ikastarotik, ba bueno, antzekotasunak badituztelako agian biek, baina bakoitzak ere badituelako bere ezaugarri propioak. Hasiko gara beraz, esan bezala, begirale ikastarotik. Konta iguzu, ba, bueno, ze helburu dituen ikastaro honek eta zer lantzen den bertan?
Bueno, guk prestatuta ditugun ikastaro hauek guztiak, bai, lehenik eta behin esatea euskaraz direla. Keiko urtsintia eskolak ia hasieratik euskaraz jardun du, gaur egun euskaraz jarduten du, edo jarduten dugu, ez, eta euskararen alde ere hainbat prioritateratzen dugu. Guk helburu bezala ditugun agente aktiboak trebatzea bezalako helburuak, ez, euskaldunak nahi dugu izatea, ez, osea, teoria guztia euskaraz da, euskara indartzeko estrategiak eta izialian euskara bultatzeko estrategiak ere lantzen ditugu. Zalantzari gabe persona autonomoak eta iniziatiba dira lantzen ditugun beste edukietako batzuk, ezin bestekoa delako. Beti ere, gizartea eraldatzeko kontzientzia da garatu nahi duguna, aniztasunetik, parte hartzetik, ezkidetzatik, kritikotasunetik, pentsa araztea, hau da, guke antolatzen ditugun ikastaroak guztiz parte hartzaia dira. Zira, bertara iritsi eta apuntea jasotzen diren horietakoak. Zagutia horik ere, beti, ez, askotan zaten de jo, asko parte hartzen dut, bai, bai, hortan datza honek, ez.
Bai.
Persona aktiboa, gero aurreta gazteekin esku hartzea tokatzen denean ere, nola baita, jende aktibatu, jendeari pentsarazi eta pixkatori transmititzeko. Zan, hortan jantzen saiatzen gara, eta horri zuntakoak dira gure zailoak. Eta zalantzari gabe baliabideak. Baliabideak ematen ditugu, aizaldiko animazioko hezkuntza teknikak, ez? Hezkuntza, hizkuntza, jolasak, hausnarketarako, bueno, baliabideak ezin bestekoak direlako. Eta gero jakitea, ez zitzai rol hartzen dugunean ere, zer rol eta ze ardura ari garen gure ganatzen. asko eta asko dira aur bezala urteak pasa dituztenak, ez, azpiali taldeetan, eta gero begirale izatearen, edo izatera iristeko pauso horretan ere, ba, laguntzen dugu. Ba, ardura batzu ditugulako, erantzukizun batzu ditugulako, guk garelako taldea, ez, xaxatu behar dugunok, ez dira aurra gugana etortzen, ez da beste inorretorko, ez gu gara denengo pauzeik ematen hasi behar dugunak, aurra kontuan hartu behar ditugu, erdialdean jarri, erdigunean barkatu, eta bueno, pixate hori da ikasturte guztian zehar lantzen duguna, ez? Beti metodologiak, ba, guk erabiltzen ditugunak, ez, parte hartzaileak, bat gero ez hitzaileek ere hala erabiltzaten, beraien egunerokoan, beraien taldeekin, beraien aurrekin.
Aipatu dituzu Amagoia, zein baloreren baitan, ez, trebatzen diren begiraleak ikastaro hontan, eta bueno, honek garrantzi berezia ere hartzen du, ba bueno, gero ondoren aurren ezitzaile izatera pasako direlako, ez da, ikastaro hortan parte hartuko duten pertsonak?
Bai, nik ikastarak ematen dituanean, eta bertan parte hartzen duanean, ez, askotan taldekidei esaten diet, edo tarte bat ematen dira pentsatzeko zeintzuk izan diren beraien bizitza eta zeintzuk diren erreferente, bizitza guztian zehar. Eta eskatu dira, aizialdian ere, aizialdi denboran, ba, zeintzuk izan dituzten erreferente positibo eta negatiboak beti. Ez, bakoitzaren positibotasunetik eta negatibotasunetik. Eta ondoren, esaten didana da, orain zuek, jada bazaret erreferente beste pertsona bat, zentuzi, askotan erreferente bezala lagunak hartzen ditugu, ezta? Zaten, zuen ja lagun bezala bazaret erreferente, baina hasiko zarete ere, zukar aipatutu zuen irakasleak, ezitzaileak, bueno, gurasoak, familiartekoak edo, zuek hasiko zarete beste bat zuentaz erreferente izaten. Eta ezinbestekoa da, erreferentzialtasun horretatik, zu transmititu nahi dugu jakitea, ez? Konstiente izatea hortaz. Ze, beste batzuk erreferente ditugunean, hori da eskatzen didana, zergatik dira referente, zer transmititu dizute, honetik eta txarretik zuk horko gatzeko. Tarun, harik eta hori ere egiten dugu. Erreferentzialtasun urratik, ze garrantzitsua diren baloreak, baina ez bakarrik esatea, esaten dituguna baizik guk. Ze balio dekin jantzen garen, zein baliorekin jarruten dugun, nundik hitz egiten dugun, nundik ekiten diogun edo zein egoerari, bai, guzti hori da lantzen duguna, eta guretzat, klar, ezkuntza ez formalean aritzen garen ontzat, ez hitzaileak, partaideak bezala, ez, ba, oso paper garrantzitsua du beste ezkuntza prozesuan.
Ezkuntza ez formalaren esparruan egiten dira lanketa hauek guztiak gainera, eta bueno, esango dugu agian urtxintxatik ere, ba bueno, hezkuntza ez formalari merezitako lekua ere ematen diozuela askotan, ba bueno, ba bai administrazio instituzioetatik ere bigarren plano batean bezala geratzen den hezkuntza ere badelako, baina urtxintxatik lanketa hori ere egiten da, ezta, duen garrantzi hori mai gainean jarri eta hortaz kontzientziatzeko baita ere ondoren hezkuntza ez formaleko hezitzaile izango diren guzti hoientzat.
Zalantzari gabe. Guke hezkuntza ez formalazuk esan duzu bigarren mailako hezkuntza, askotan nahiko nukenik bigarren mailan kokatuko balute. Kokatu ere ez dute egiten. Eta batzutan, neure gurua topatzen dut eskerrak ematen bigarren planoan kokatu gaitu zelako. Askotan, ze puntutatik abiatzen garen. Bizkaiko urtzintza eskolak, bai administrazio publikoarekin, bai zaretuta lan egiten duen beste hezkuntza formaleko erakundeekin, hortxe dago jo eta zu, hezkuntza formalari dagokion lekua emateko. Eta naiz eta lana zaila den, eta naiz eta badagon oraindik erronka franko ez gainditzeko, ez dugu zarantzarik ezinbesteko dela hezkuntza formal eta hezkuntza formaletik ikasten dugun guztia, guztiok, denbora, guztian. Eta administrazio publikoaren aurrean jartzen garenean ere, hortik gustatzen zaigu, ez? Islatzea, hortik anera ikitzea. Azkotan kostatzen da. Hori, uda garaian ere argi ikusi dugu, nahiz eta diskurso bat izan, gero realitatea beste bat izaten dela. Eta ze maiatan jartzen egiten baina guk ez dugu zarantzarik. Eta hori xe bera transmititzen dugu begiralei. Hau da, nik orain begirale esan dut, ze begirale ikastaro esaten da, baina niretzat ez da begira dagoen hori. Ezitzailea da. Hezkuntza formaleko ezitzailea trebatzen dena. Begirale ikastaroa, bueno, urtetako terminologia erabiltzen delako, bueno, alaixe dagolako, ez? Baina ez gaudela begira, umek zer egingo duten. Ez, gaudela lantzeko jolasaren bitartez, mila gauza transmititu, pentsatu, hausnartu eta aldatzeko.
Eta gainera, Magoia, euskaraz aukera asko ere ez direlako aurkitzen lanketa hau euskaraz egiteko?
Ba, bueno, zoritxarrez, euskera gutxean aritzen diren erakundeak oso gutxi daude.
Nahi.
Eta agian gutxiago, hainbat provintziatan, ez da. Guk euskera gutxean transmititzen ditugu edukiak, argi dugu ez dugula inungo titulorik eskatzen markatu izena emateko.
Nahi.
Baina bai, euskara ondo menperatu behar dela, askotan, bueno, egia da gure gana gerturatu direla pertsona batzu, bagian gertuago badutelako etxetik, edo erosoago ordutegia, edo zen gauza, eh? Eta euskara maila, zailtasun bat bilakatu da. Baina guk esaten dugu, ez dugu titulorik eskatzen, baina gai izan behar gara, edukiak jasotzeaz gain, parte hartzeko dinamiketan, eta gero aurrera begira ere, ez hitzaile bezala euskara transmititu nahi izateko. Eta ahal izateko. Ezinbestekoa. Bai, eta hori da gure indarra, hori da gure apostua, askotan horrek ahultzen gaitu. Ezan nahi dute, gazteleraz eskainiko bagenu, jende gehiagoren gana iritsiko ginatek ez da, gaztaroetan. Baina gure apostua azkeneko, bai, esaten 30 urtetan, oso argia da, eta horri utziko dugu.
Apustua argia beraz euskera hutsean egitekoa, hori ere lantzen den baloreetako bat. Bizkaiko urtsintza eskolari buruz ari gara, Amagoia, baina esan behar dugu ikastaro hauek ere Euskal Herriko hainbat txokotan antolatzen dituzuela, ez da?
Bai, Bizkaian eta bai Araban antolatzen ditugu ikastaroak. Bai, Aralean edo Gasteizen edo beste apostu bat Arabar herria izan. Horre euskeraz eskaintzen ditugu baita ikastaroak. Ingurune hartan ez dagolako aukera askorik. Baina argi dugu Arra ikastolarekin batera euskera eskaintzen nahi duguna eta oraintxe ari gara asteburunetan amaituko da orain ematen ari garen begiran ikastaroa bertan, bai. Eta euskara hutsean. Zailtasunak zailtasun. bai, hortze.
Eta ez da gutxi ere bertan onlako taldeak atera bertan eta esandakoa Araban eta Bizkaian ere horlako taldeak ateratzea. Amagoia, zuzendari ikastarora pasatu aurretik, kontaiguzu pixka bat zeintzuk diren begirale edo ezitzaile ikastaro hontan izena emateko baldintzak eta nora jo behar duten entzule, orain interesa dutenak bertan parte hartzeko eta bertan izena emateko, non aurkitu dezaketen informazio gehiago eta non eman dezaketen izena?
Bai, izena emateko eta informazio gehiago eskuratzeko egutegiak eta edukiak eta lekuak eta guzti hori gure webgunean irubebikoitza.txintxaeskola.eus egidean, bertan dago bai aztialdiko begirale bezitzai eta zuzendari ikastarak eta baita beste emat ikastaroen berri bertan webgunearen bitartez, matrikulatzeko ere webgunearen bitartez, edo telefonoz deituta gurera, 944-420-445 telefonora deituta, baita webgunean agertzen den telefonoa, edo bulegora gerturatuz, gaur egun presentzia altasun hori, amaten du batzera botetzen ditu laburu, baina, bertan gaude, lanean, eta baldintzak orain aipatu bezala euskara, euskaraz jarduteko gaitasuna, ez bakarrik entzuteko, era pasiboan, osea, kasu honetan belarri prest izatea ez da nahikoa suertatzen, hau bizire izan behar da Bizkaiko urtsintan egira ikastaroa egine bada. Eta 18 urte bete behar dira matrikulazioa eta praktiken bitartean. Mm-hmm. Zinira praktikakien 18 urte bete arte. Eta mm-hmm. ez dago beste inolako balintarik, 16 bloke dira, azte buruetan, hori egutegiak bertan daude, eta urriaren 9 arte, zabaldu izen ematea, eta libre, edo zein zalantza duenak, gugana jo eta galdetu dezala behar eta nahi beste. Mm-hmm. 150 ordu teoriko eta gero bai, 160 ordu, oza barkatu, 150 ordu teoriko, hori da, eta 160 ordu teoriko dira guztira.
Mm-hmm. Ba, hortxe izena emateko bideak, informazio guztia ere, aipatzen zenuen, webunean aurkitu dezaketela, xehetasunarekin, ba, bai egutegia, orduak landuko diren bloke hoiek baita ere, eta, bueno, agian ez zain desberdin, baina zuzendari ikastaroa ere baduzue, beste pausu bat gehiago ere izango litzatekeena, oker espanago begirale titulu hori ere behar delako ondoren zuzendari ikastaro egiteko, kasu hontan baina, beste trebakuntza forma bat ere lantzen duzu, ez da?
Bai, zuzendari ikastaroak gehiago du ezitzaileen, ez? Kasu honetan ezitzaile taldei begira, eta ezitzaile taldeak koordinatu, landu eta liderzari begirako ba edukia. Ez da, dira lantzen ditugunak, berriro ere beti ere euskaraz, beti ere agente aktiboak trebatzea dugu helburua eta garrantzitsua diren zaitasunak dira lantzen direnak, ez? Ba, planifikatzeko, antolatzeko, kudeatzeko eta balatzeko baliabideak eskaintzen ditugu, gaitasunak direlako garatu beharrekoak. Eta nik uste oso interesgarria den trebakuntza gala. Mm-hmm. Askotan begirale lanetan, ez eta lanetan aritzen garen, no? Edo, bat ia jugeratu jubilazio ondurean gabe, askotan ez, koordinatzea izatea, zuzendari izatea, lan zaila balitzen zela, ez? Nik uste, edo talde bezala funtzionatzen dela, taldearen indarrean sinisten dela, ondoren zuzendari batek egin behar duen lana garatu balitzateko. Eta baina bai, ardura batzu ditu, bai lidertza batu, bai proposamen batzuk egin behar dituela, beti ere hori esunako, ez? Zitzaile taldeari begira. Mm-hmm. Nik uste oso interesgarria dela, ezain beste bakar batetik, edo koordinatzaile bakar izatetik, bai zik, taldetik, ez?
Nahi.
Bakoitzak bere rolak dituela, bakoitzak materiala hartuko duen zera, horazte koordinazioa eramango du, eta uste dute oso eduki interesgarriak, sakonak, eta zerpentsatu ematen dutenak ikasten direla, egia esan.
Mm-hmm. Aipatuko dugu gainera bi ikastaro hauek, astialiko begirale edo zuzendari izateko baliagarriak izateaz gain, bizitzarako ere, hainbat hausnarketa eta lanketa egiterako orduan ere gero baliagarri egiten direnak lantzen direla, ezta?
Talantzari, gabe. Hau ez da bapatean, zakin nungo, zakin zerri buruz, oza, sekula bizi izan ez dugunari buruz lantzeko ez zerre.
Bai.
Mm-hmm. Aizialdi mundutik datorna zendaren zat, zerrezanik ez, eta aizialdi mundutik ez datorren naren zat, oda ez, aizialdi tale baten parte bat duztu naren zat, edo galeku itara joan ez denaren zat, edo guztion zat, da, bizitzaren realitatea eta bizitzatik ikasun dugun hori jartzen dugu, ez, adibidetzat, eta hortik egiten dugu tira, eta bometzaren mm-hmm. esperientzietatik.
Mm-hmm.
Gero hori, bometzaren herriko astialdi taldeetara ere bueltatu alizateko. Esperientza bietan hausnartuta, itzein da.
Ikastaro benetan interesgarriak eta gainera, Amagoia, oker espanago bietan blokeka egiten da lanketa, ez? Eta blokeka eta hainbat islariren bitartez, ba gaika ere banatuta eta gai hoiek aletzen eta xetasunez lantzeko, islari ezberdinak ere egoten direlako.
Hori da. Beti saiatzen gara islari lanetan aritzen garenok adituak baino arituak izatea.
Mm-hmm,
ba, lehen sorostenak ematen dituztenak, saiatzen gara, erizainak edo medikuak edo osasun arlotik datuzenak izatea. Legeari buruz eta seguruei buruz zein behar dugunean, saiatzen gara, hortan aritzen diren personak izatea edo urteak da matzatenak aztiali munduan eta ba aztiali munduko legei buruz eta badakiten. Udalekoetako begiralea, koordinatzaileak normalean bertan arituak izaten diren pertsonak dira eta zuk ondo esan bezala blokeka banatzen dira gaika batzuk 6 ordukoak, beste 8 ordukoak, besteak 12 ordukoak, segun blokearen arabera eta bai, islariak aldatzen doaz blokearen arabera. Egia da 16 bloke balin baude ez direla 16 islari pasatzen.
Bai.
Baina bai, taldeak anizaera eta horrek ere taldei, ez, islarien erreferentzialtasun hori aldatzen joateak ere nik uste ikastaroa aberasten duela. Eta bueno, ba, ez, ba, bakoitzak duen estiloarekin, erabiltzen duen metodologiarekin, esperientziekin ere danok guztitzen garela, ez?
Bai. Ba, benetan interesgarriak bi ikastaro hauek eta lehen aipatu diguzu begirale ikastaroan izena emateko, informazioa bilatzeko bideak zeintzuk diren, suposatzen dut zuzendari ikastarorako ere webgunera jotzea onena, ezta?
Hori da, webgunera joan da arazorik ez, bertan dago ba, informazioa bat, trebakuntzaren informazioa dagoen lekuan, bertan begirale eta zuzendari ikastaroen eskaintza dago. Baldintzak ere kontutan izatea, berriro ere euskaraz bala.
Bai.
Ikastaro oso osoa. Egia da batzuetan, eta hori ere esan nahiko nuke, gonbidaturen bat edo esperientziren bat kontatzera datozen personak, batutan ez direla euskal hiztunak. Eta lehentasuna ematen diogula esperientzi horri.
Bai.
Euskarari ba, baino kasu batzuetan, hori ere esaneko ez gero bagian gonbidatu bat hor gazteleraz, eta ahi ba, ez baina, bueno, oso, bueno,
puntualak izaten dira, ez?
Gertatzen da, baina ez da gure zutabea. Hogeita bat urte beteta izatea ezin ostekoa da, eta aurretik begirale titula izatea. Begirale titularekin, hogeita bat urte beteta, eta euskara ondo moldatuta, ba, zai, gaude urtintzan.
Ba, hortxe, baldintzak ere, bigarren ikastaro honetan izena emateko eta parte hartzeko, hauexek, ba, bueno, begirale eta zuzendari ikastaroak, baina, ba, bueno, beste ikastaro batzuk ere badituzu eskuartean, seguruenik izango dugu aukera aurrerago ere, hoien inguruan hitz egiteko. Amagoia, dena den, amaitu aurretik, ezakit zerbait geratu zaiguna aipatzeko edo azken deiren bat egin nahiko zenieken entzulei, ba, bueno, apuntatu daitezen eta interesa duen orok ere, bueno, Urtxintxako beste, Urtxintxak antolatutako beste edo zein ikastarotan ere parte hartu dezan, zuri utziko dizut azken hitza?
Bai, bueno, nik amaitzeko edo, ba, bi dei, egineko nik ezke, zalde batetik, entzulen artean ez du zalantzarik, bueno, izen emateko interesa ukietzaken, zendea egongo dela, baina ez zalantzarik ere, aizialdiko ekintzak antolatzeko gaitasuna duen zendea ere egongo dela. Antolatu edo ez antolatu erabakiko dutenak. Eta zer da, oinarritu erabakiak hartzerakoan. Hezkuntza formaletik, bueno, garatzen direnak beste esparruetan ez direla garatzen kontutan izatea, gulanean gaudela. Hezkuntza formala jolastuz helburuak lortzea dela eta eztea, ez dela jolasteagatik. Helburuak ditugula eta hori enuke azunaiz oso erresa da esatea ez hauek ez top badidez, ez? Eskolaz tampokoak ez ditugu egingo edo udalekoak ez dira egingo edo, ez? Ez dakiz zein gauza ez da egingo edo, bueno, eta badoaz hezkuntza formala alboratzen erabat. Eta ba, uste derantzukizun eskokatu behar dela horrekiko, eta horrek zen nolako kaltea egiten duen gure aurreta gazten artean. Eta, aztialiko begirale eta zuzendari ikasto dela egitera animatzen den edon hori esan, ba, horretik badugula lana, gaur egun badagola beharra, ez? Taldeak eta indartzeko eta sendotzeko, ze ezin direnez naztu, ezin diren ez adinak ez dakizzer, ezin diren ez espazioak. Bueno, ba, horrek ere eskatzen du aziali taldeetan eta ba, begiraleak eta zuzendariak eta ba, bueno, korte edo haunditzea eta zindotzea. Eta ez dala ikastaro hauetan ez da ordu asko izan, edo azte buruan izan, ez dela ikastaro astuna zuertatzen. Ez dela oso gogorra gero lanak egin behar direla, ez presentziala da, bertan egon behar da, aktibo egon behar da, baina ondoren, gainera, pizkar lanetik, laneko kontuetatik, ez, arduretatik, eskoletako ardura horietatik, universitatetik, nolabait, arnazgune ere suertatzen da askotan ikastaro hau, bai bat, zein beste. Eta hori, aprobetxatzeko, etortzeko, eta gustoz. Erantzungo dugula, dozin zalantza, eta ez erroko.
Bazken bi dei hauekin amaituko dugu gaurkoa, esandakoa segurenik hitze eingo du hemendik aurrera ere besteren batean. Oraingoz beintzat gaurkoa hementxe utziko dugu Amagoia Osinalde Bizkaiko Urtzintza Eskolatik. Eskerrik asko tartetxo bat ateratzeagatik hemen Zebrabidean ere antolatutako ikastaroen berri emateko. Ondo joan dadila hemendik aurrera guztia baita ere eta esandakoa hitze eingo dugu aurrerago ere. Eskerrik asko Amagoia.
Desarga bana dano eta laizter arte.
Berdin, agur.